zbulesa kreu tramlet, edhe drangoj najtin zalin e detit. Pash një bishtu i dal prej detit, që kish 10 brina dhe 7 karena. Për mi brina kish 10 kunora mretnore, edhe mi karena kish emna që e shajnë zotin. Bisha që e pash, ish si leopardi. Kam t'i kish si tariut, edhe gojen si luanit. Drangoj dhe bishës fuqin e vet, fronin e vet edhe pushtet madh. Pash njanën prej karenave të sajt plagosun për dek, po varra saj vdekje pruse u shnosh. Krej toka u mrekullu, edhe shkoj mas bishës. Njerëzit e adhurun drangojnë, sa i a kish dhanë pushtetin bishës, edhe adhurun bishën t'u i thanë, kush është si bisha, kush mundet me luftue kundra saj? Bishës ju dha goja me fol fjalë të mdhaja, e blasfemi, edhe ju dha pushtet për me bë këtë punë për 42 muaj. Bisha e hapi gojen, t'u e sha perënin, t'u e sha emnin e ti, tabernakullin e ti, do me thanë ata që i banojnë qiell. Asa ju dha fuqi me luftu me shajtnit edhe me i mujtë ata. Asa ju dha pushtet mi se cilin fis, popull, gjuhë dhe kom. Bishën kanë me desht krejt ata që i banojnë tokë, emnit cilve nuk është shkrua që shprej so amaru bota në librin e jetës kingjit që është therë. Kush ka vesh, let një gjën. Kur dikush është caktue për robni, në robni ka me shkue. Kur dikush vret me shpat ka mu vra. Këtu është durimi edhe besimi shajtënve. Masane e pash një bish tjetër t'u i dalë prej tokës. Ajo kish dy brina si t'kingjit, po folke si drangue. Ajo kish krejt pushtetin e bishës parë, kur ish nga t'saj, edhe shtike tokën edhe ata që i banojnë te, me adhurue bishën e parë që ju kish nosh varra vdekje pruse. Bani shajet mdha, bile bani që edhe zjarmi me shdry prej qjellit në tokë për para njerëzve. Për këto shaja, që i leshin me i kry për para bishës, i mashtroj banor të tokës, të i than me jabon i statu i bishës që ish plagos prej shpate, po që tash ish në gjallë. Asa ju dha fuqia me dhan jet statujes bishës parë, që kjo me mujt me folja dhe me ishtim u vrak krejt ata që nuk pranojshin me adhuru statujen e bishës. Ajo i detyroj të tan, të mdhaj e dvogjel, të pasun e dvorfun, të lirë e robë, me marë një vullë në dorën e djathë janë balë, që mos me pas mundësi kush as me ble e as me shit, pos ati që e kish vullën, emnin e bishës, ja numrin e emnit saj. Këtu është menqunia, ai që ka men, le ta ban hesap numrin e bishës, sa është numër i njerit, ky numër është 666.